A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Potopljena istorija, tajne, jezera, Gazivode. Poštovani slušalci, u današnjoj riznici dobrodošlicu želim doktoru digitalne umetnosti Dušanu Jovoviću, reditelju dokumentarnog igranog filma Gazivode, putevi Jelene Anžujske i doktor Katarini Mitrović, istoričarki Filozofski fakultet Univerzitetu u Beogradu, naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Jezero Gazivode je na veoma važnom strateškom mestu, politički je stalno u žiži javnosti, nalazi se na krajnjem severu Kosova, pripada opštini Zubin Potok, a evo ga sada u kulturnoj žiži i o njemu se snima igrano dokumentarni film Gazivode putevima Jelene Anžujske, kao što sam najavila, reditelja doktora Dušana Jovovića. Film o potopljenoj srpskoj istoriji, kulturnoj i duhovnoj baštini. A ja bih Dušana rekla ne samo Srba na ovim prostorima, nego Srba uopšte, pa bih proširila, jer ono što je potopljeno deo je neprocenjive evropske kulturne baštine.
Jeste, lepo ste to rekli. To pre svega jesu ostaci kulturne baštine isključivo srpske, srednjovekovne, ali je to su neverovatni tragovi za koje se do sada tvrdilo da ne postoje, a koje smo imali prilike da vidimo i da nađemo ta arheološka mesta, da ih lociramo. Rimskih kultura fenomenalno je zato što su, da je to bio jedan kulturni autoput, slobodno možemo to reći, a koji je u stvari najveći procvat doživeo u kulturnom i u privrednom smislu za vreme srednjeg veka i vladavine kralja Uroša i Jelene Anžujske.
Gazivode, kažem, rekoh ja na početku, na važnom strateškom mestu, onaj ko kontroliše Veštačko jezero, Gazivode, kontroliše električnu energiju i dotok vode čitavog Kosova. Jednostavno 1974. da mi krenemo od početka.
To je krenulo još ranije.
Još ranije,
još ranije se to pripremalo veoma ozbiljno, čak je i u arhive koje smo kasnije imali priliku da istražujemo, jer ovaj film prati jedan naučni projekat sa veoma ozbiljnim stručnjacima, među njima naravno moj dragi prijatelj Katarina, koja se odazvala odmah i sišla sa nama na Kosmet, krenula da istražuje. Ovaj projekat koji prati jedno ozbiljno naučno istraživanje arheološko na Kosovu i Metohiji, a mogu ga kažem jedno prvo veliko posle 1923. godine. Zašto 1923. godine? Možete zamislite kolika je dinamika u stvari bila rada dole na Kosmetu, za koje naš narod veoma malo zna. Poslednje ozbiljno istraživanje koje je rađeno dole radio je Radoslav Grujić, profesor Radoslav Grujić u okolini Arhangela, to jest u Arhangelu, Svetim Arhangelom u okolini Prizrena, kada je i pronašao ostatke cara Dušana Silnog koje su preneti u Beograd i dan danas se ovde nalaze. Tako da je ovo jedan od ozbiljnijih projekata koje smo počeli da radimo i da istražujemo, a ujedno i jedan među prvima u Srbiji koji se bavi ozbiljnom podvodnom arheologijom.
Ovo kad sam rekla 1884. jednostavno je potopljeno, doneta je odluka da se stvara Veštačko jezero, potopljeno je 14 sela srpskih, usta 14 sela potopljena, evo sada vidimo dvorovi kraljice Jelene Anžujske, zvonici, crkve, ne samo srpska zaostavština, 9 rimskih nekropola i ko zna šta još.
Jeste, ovo mi smo zagrebali, ja mislim da je to jezero
vi
veoma bitno.
Vi ste zagrebali poslednjih 4 godine.
Jeste, ali ne kontinuiteta. Znate, potrebno je, određene naše institucije ne raspolažu, iako imamo veoma kvalitetne ljude, ne raspolažu tehnikom, niti tehnologijom koja može da uradi ono što smo mi uspeli sada da skeniramo i da čije tragove smo mogli da organizujemo, to jest organizujemo jedan projekat na Kosovu i Metohiji. Bez Ruskog geografskog društva koje je učestvovalo na ovom projektu.
Ne, priča je veoma zanimljiva. Priča o ovom dokumentarnom igranom filmu je kao i sam film, tako je napeta, puna obrta, tu dolaze odjednom Rusi sa najneverovatnijom opremom, izuzetni znalci.
Rusi, ljudi, amfibije koji rone na minus 10.
Ali tu moram da isteknem da je vođa tima ronilačkog bila moj veliki prijatelj, jedan najozbiljnijih ronilaca i istražitelja, Božana Ostojić. Rusi je vodila Srpkinja, vodili zajedno, su imali srpski tim, međutim tehnološki bez njihove opreme i skeniranja jezera na izuzetnim dubinama, jezero je duboko 110 metara na određenim mestima, vidljivost je veoma mala, vidljivost je skoro maksimum metar i po, mi smo ronili u neverovatnim uslovima. I druga stvar koja je bila, nismo bili vezani samo za ono što se nalazi ispod jezera, jer Ibarski kolašin je skoro potpuno neistražena oblast, a i Kosmet kompletan je skoro potpuno neistražena.
Ovo što ste, oprostite što vas prekidam, ovo što ste pronašli, ste pretpostavljali da može tu da se nalazi?
To je veoma složeno, to je ogromno istraživanje bilo pre toga. Uvijek me je zanimalo da sa kolegama koji su veoma stručni od mene, koji se bave istorijom i koji su ozbiljni arheolozi, uvek i dok sam studirao, imali smo predavanja o Kosovu i Metohiji kao o bazi naše kulturne baštine i renesansi pre Đota. Bukvalno je bilo samo trenutak kada ćemo otkriti tako nešto. Papiri, određene istraživanja su rađena fazno, ali su prekidana. Dokumentacija do koje smo mi došli je bilo onako interesantno, ona je bila duplirana, ta dokumentacija. Naravno, pomogli su nam i ljudi iz neverovatnih instituta, iz institucija koji iskreno u srcu nose srpsku kulturnu baštinu i svetsku kulturnu baštinu, koji su zaljubljeni u nasleđe i kulturu.
Pa recite neko ime.
Pa znate šta, evo jednostavno ovako, direktor muzeja Srpske pravoslavne crkve i muzej Srpske pravoslavne crkve su od početka učestvuju u ovom projektu. Onda muzej, to je divna, Katarina me povezala sa jednom veoma ozbiljnim stručnjakom koji ispred nje, iza nje je stala institucija muzeja Hercegovine u Trebinju, jer je Jelena tada nije vladala samo prostorom koji se nalazio trenutno Kosovo i Metohije. To je bitno, bitno ljudi da znaju, zato što je to jedan neverovatan projekat ljudi koji su učestvovali, koji i dalje učestvuju, jer mi film još nismo istraživanje završili, oni i dalje učestvuju u ovom projektu. Taj tim broj je skoro 200 ljudi, neverovatnih ljudi. E sad zamislite, projekat koji treba naći ravnotežu između nauke, dramske priče koja je neverovatna i otkrivanja lika i dela jedne od najzagonetnijih vladarki toga vremena, srpske kraljice Svete Jelene Anžujske. Ali bi ja zamolio Katarinu da kaže malo više o njoj, jer je ona bila bukvalno naša učiteljica na terenu i uz reditelja reditelja.
Katarina, će samo u kratkim crtama, zašto je važna ova priča?
Naša rediteljka, zapravo nad rediteljkama, neće se duša naljutiti, koja nas je i povezala na jedan čudan način. Ja moram to da kažem, pošto danas pričamo o filmu. Prvo moram kažem, je beskrajno drago što me je Dušan pozvao u ceo projekat i što je uložio, boga mi, dosta vremena da me uopšte pronađe, jer on je pratio neke moje radove posvećene kraljici Jeleni i nešto što sam još ranije radila. Znači, jedan uvod u celu ovu priču je zaista vrlo dugačak. Eto, cela priča je nekako počela tako i prvi put smo se Dušan i ja čuli na praznik Svetog Arhangela Mihajla prošle godine. Nismo tempirali taj datum, ni Dušan ni ja, i ja sam to shvatila kao wow, jedan zaista znak da se mora u ovaj projekat ući, i onda je posle sve, kao što ste rekli, Dušanka, krenulo nekakvom neverovatnom brzinom da se odvija i sa nekakvim neverovatnim otkrivenjima na koje smo nailazili. I prosto jako mi intrigantno to kako je Dušan dao naziv, znači putevima Svete kraljice Jelene. Dodali smo ovaj atribut Anžujska, iako znamo vrlo dobro da ona nije od roda Anžujaca, eto, prosto ja moram to da kažem.
Ona iz Ugarske došla.
Da. Ovaj, ali zato što je u narodu prosto poznata kao kraljica Jelena, bilo je potpuno opravdano da zadržimo i ovaj naziv Jelena Anžujska, da bi prosto širem auditorijumu bila poznatija. I ti putevi, znači ona je oko 1250. godine došla u Srbiju iz Ugarske, da kažemo iz tih nekih sremskih nedogleda, jer je njen otac bio Jovan, odnosno Kalojan, anđeo, duk Sirmi i gospodar Srema. Naravno, nije to oblast današnjeg Srema, nego je znatno šira teritorija u Južnoj Ugarskoj. Ona je po ocu bila unuka Isaka Anđela, vizantijskog cara, po majci je također vrlo slavnog porekla i u srodstvu sa Balduinom, sa latinskim carem. I, znači, tačna je ona observacija da je ona od roda vladike Danila, da je ona od roda Fruškoga i od carskog roda i kćer vrlo bogatih, uglednih roditelja koji su živjeli u velikoj slavi. Znači, ona iz tih, da kažem, nedogleda panonskih dolazi u stare srpske zemlje, u Rašku, u Duklju, u Travuniju i nekako vrlo skladno povezuje ta balkanska obzorja, gorja sa, eto, Mediteranom, spustila se na kraju i do mora. I tu, znači, ti putevi su izuzetni. Tim putevima ona stalo nas okuplja poslednjih godina. I kada smo radili onaj zbornik u izdanju Manastira Gradac pre nekoliko godina, povodom 700 godina od njenog upokojenja, opet su to bili naučnici sa raznih strana. Znači, nekako smo krenuli od Novog Sada, pa onda se spustili, jel, do Beograda, pa do Niša, pa pretpostavljamo kad išla u letu 1291. godine se sastane sa Georgijem Terterom, sa bugarskim carem i sa trnovskim patrijarhom Joakimom III, da je negde tu oko Niša Pirota morala proći, jel, bar da bi otišla u Bugarsku i da bi se sastala sa njima, jer je ona i kao diplomata bila vrlo aktivna. Pa onda smo imali autore iz Crne Gore, znači iz Bara, i stalno povezuje prosto. Stigli smo tada, pripremajući zbornik, negde i do Banja Luke. Nije sama kraljica tako daleko na zapad išla, ili možda i jeste, ali stalno nas povezuje nekako, umrežava poslednjih godina, i to je prosto neverovatno.
Ja moram da se zahvalim sestrinstvu i igumani Nini iz manastira Gradac, to je zadužbina Svete kraljice. Oni su od prvog dana uključeni u ovaj projekat i na njihovom zvaničnom sajtu stoji link trailera koji smo okačili, tako da su one uključene onako dušom i srcem u ovaj projekat, i ovom prilikom moram da im se zahvalim, jer stvarno bez pomoći tih divnih ljudi koje, kako je lepo Katarina rekla, svi mislimo da i osjećamo da nas je Sveta Kraljica okupila. Ja sam samo jedan mali pion tu, što kaže, mali od palube koji trči napred nazad, da svi oni su tu, Katarina, arheolozi, ruski timovi, svi oni su ozbiljan trud uložili da bi ovaj projekat da se iznao. Moram da naglasim da je tim i ekipa bez koje ne bi ovo počeo, koja je partnerska ekipa u ovom filmu, je i Puls produkcija, srpska televizija sa Kosova i Metohije, timovi ljudi koji su učestvovali na jezeru, moj veliki prijatelj, vlasnik te produkcije i televizije, Nenad, ima kamermane izuzetne hrabrosti, jer su to ljudi koji kada su bili
svedočim
u čamcu...
Svedočim tome, da.
Jeste, ljudi koji su bili u čamcu, koje skoro se prevrto, veoma je oštro i promenljivo vreme na jezeru, pošto nalazi u brdima i u planinama ispod planina. To su ljudi koji su nam u sred projekta rekli, pa znate šta, Dušana, mi smo ovde na čamcu, jedva čekamo da se ovo snimi, ali znaš šta, mi ne znamo da plivamo. Ja sam pitao kako ste se ljudi prijavili, ne znate da plivate. Pa kaže, vidi koliko je ronilaca, računamo ako upadnemo da će neko da nas izvadi. Tako da je to, svi su toliko, naravno moram se zahvaliti braći iz ekstra družine, iz Kosovske Mitrovice, iz Zubinog Potoka, koji su bili danonoćno sa nama i učestvovali u kompletnom izvođenju i snimanju na Kosovo i Metohiji.
Koje sve tajne čuva jezero Gazivode u sledećem segmentu? Listaj mi goro, goro.
Da me dragi, da. Staj mi goro, poteci vodo.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Potopljena istorija, tajne jezera Gazivode. Se nama u studiju je doktor digitalne umetnosti Dušan Jovović, reditelj dokumentarno igranog filma Gazivode, putevi Jelene Anžujske, i doktor Katarina Mitrović, istoričarka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dušane, koje tajne ste vi sve otkrili na dnu Veštačkog jezera Gazivode?
Znate šta, veoma je bitno da naši slušalci shvate da je to jezero koje je od ogromnog značaja za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, od presudnog značaja. Mi imamo ozbiljnu saradnju sa Kancelarijom za Kosovu i Metohiju, koja, bez koje ovo dole ne bi mogli da izvedemo. Tako da naša država prepoznaje značaj ovog istraživanja dole na terenu i bez toga naravno ne bih mogli da izvedemo ovaj projekat. Ono što je druga stvar koja je bitna, energetski uopšte, i ovo što ste bi rekli, kompletno Kosovo i Metohija dobija vodu iz Gazivoda. Ljudi moraju da znaju da za vreme najvećih ratnih dejstava na Kosovo i Metohiju Srbi nikada nisu, iako je to jezero koje je uvek bilo pod kontrolom Srba, nikada nisu prekidali dotok vode Prištini. Nikada. I to je ono što je bitno. To jezero je sada veoma bitno, ali i ono što se nalazi ispod njega nikada nije istraženo.
A dokumentacija je potpuno zatvorena?
Dokumentacija je jednim delom plagirana, jednim delom je nestala. Mi smo uspeli da uđemo u tragove te određene dokumentacije i u nekim drugim zemljama.
Koja se nalazila,
koja je kuća. U okruženju, da, koja se nalazila. Neki dobri ljudi su dostavljali to meni onako u polustrahu. Mi smo to istraživali. Tako smo ozbiljnim matematičkim proračunima, jer jezero je širine nekih u najširem nekom delu i do 7, 8, 10 km, ali 25 km, 30 km je dužine. I onda na tim određenim mestima gde smo ronili, to je moglo, samo određena ta mesta su mogla da se nađu, pošto je to ogromna količina mulja, jezero je... se ne prati, zabranjeno je ronjenje, svakodnevno si nadletao kvor.
Pa to sam htjela da vas pitam, kako ste sve to izveli sa Rusima, to se snimalo i sa neba na zemlji, pod vodom, nad vodom.
To ćemo sve vidjeti ako završimo film.
Recimo da je bile... Sveta Kraljica nekakav čudesan plašt stavila nad jezero i nad ekipu.
Snimalo se na dosta lokaliteta, Kosovo i Metohija, Albanija, Republika Srpska, gde ste išli još?
Još fali dosta, ali ponocano ima i Crna Gora i Beograd. Ono što je zanimljivo jeste da su svi učestvovali, još što Katarina kaže, ogromni projekat, ogroman teret smo skinuli sa leđa kada je ruski tim izašao sa Kosova i Metohije, jer su oni došli
sa opremom. A vi ste sve to držali na vašim leđima materijalno?
Pa slušajte, da, imao sam priliku tu i sreću, blagosloven sam da sam imao tu svoju ušteđevinu, imao jedan deo, u stvari kompletan deo od filma sam finansirao. Zahvaljujem se EPS-u koji je imao razumevanje da nam odobri ta tri sočiva koja smo kupili, bez kojih ne bi mogli da ronimo. Ono što je meni bilo stvarno onako puno srce jeste kada je Božana Ostojić stupila u kontakt sa prestižnim ruskim geografskim društvom iz Sankt Peterburga i Moskve. Jeste. Oni su došli bez pogovora kada su vidjeli projekat. Oni su krenuli bez pogovora u januaru po snegu iz Sankt Peterburga kombijima, na Kosovo i Metohiji.
Verovatno sa preskupom opremom koju mi sebi ne možemo da priuštimo.
Oko 3 miliona evra je vrednost bila opreme. Ja sam im naravno tada rekao da ja ne mogu da garantujem bezbednost opreme na terenu. Oni su rekli u redu, hoćemo li naći nešto. Ja sam, dolazimo punog srca želje da to nađemo. Povezali smo se sa timovima, ronili smo u izuzetno hladnim uslovima, ronili smo u januaru. Božana je žena koja drži Guinnessov rekord u najhladnijem jezeru na svetu, gde je ronila, kaže da se nikada nije smrzla ovoliko koliko se smrzla na Gazivodama. Tako da je ovo projekat koji po meni okupio jedan ozbiljan tim ljudi i ovo je pionirski poduhvat arheološkog podvodnog istraživanja u Srbiji. Bilo je različitih situacija na terenu, veoma je rizično roniti u takvim uslovima zato što se roni na veoma, u veoma teškim uslovima, jezero nije kontrolisano, veoma je mala vidljivost, svašta se nalazi ispod jezera, ali recimo jedan od trenutaka koji mi je ostao upamćen kada smo ronili i kada smo videli srpske kuće iz 19. 18. veka koje su netaknute, koje se nalaze na dubinama od 60 metara u mulju, vrata su i dalje zamandaljena, onako ostalo sve netaknuto, iako je po papirima to trebalo da bude pripremljeno dno, da ništa od toga ne postoji. Imamo fenomenalan snimak gde ronilac otvara ta vrata, ulazi u kuću, a u kući je kompletan nameštaj i u desnom uglu, onom mraku, pod pokretom ronioca i svetiljke koju on nosi na svojoj opremi, ukazala se dečija drvena kolevka. Tako da to deluje neverovatno. Toliko su se brzo Srbi, što je svedok, toliko su se brzo Srbi nasilno raselili odatle, da nisu uspjeli ni nameštaj, ni određene stvari da pokupe. Tako da je to recimo neverovatan osjećaj. I nikada neću zaboraviti reakcije i osmehe naših i ruskih arheologa kada smo našli kulu zvonaru od 7 metara iz 12. veka. To je recimo neverovatan bio osjećaj.
Dve crkve.
Samo u prvom naletu, tamo vi ste lepo rekli da mi nismo svesni što imamo dole. Ono što smo u prvom naletu s tim skenerima i sa lociranjem i spuštanjem na te dubine uspeli da nađemo, našli smo dve crkve, ukupno 16 lokaliteta, veoma važnih lokaliteta, ali to je sa veoma površnim istraživanjem, bez sondiranja, bez određenih 16 lokaliteta koje smo uspeli da skeniramo, da definišemo i da pripremimo. Zamislite šta
smo... Iz različitog perioda.
Iz različitog perioda,
znači od rimskih vremena, čak i praistorije, pa do 19. veka. Eto, i te kuće danas su...
Dvor Jelene Anžujske.
Devojačka škola. Ja bih zamolio Katarinu da...
Da, sad će Katarina. Samo da vas pitam, videla sam na jednoj fotografiji neko razgleda kostur, neki... Šta je to? Da to nisu mošti Jelenine?
Ne.
Ne. Mi smo ušli...
Za kojima se traga.
Ne.
Mi stragamo i u filmu se vidi, i tu će biti novosti, ja se nadam, ozbiljnim skeniranjem na više mjesta smo išli. Tamo... Naravno, ovaj projekat, i hvala vam što ste me podsjetili, učestvuje i medicinski fakultet, tako da mi ideja
Beogradski.
Bila, jeste, univerzitet Beogradski i veoma ozbiljni stručnjaci rade na ostacima koje smo pronašli na Gazivodama, u Gazivodama i u okolini Gazivoda i Ibarskom Kolašinu. To je sa rediteljske strane film snimamo i produkcijske strane, mi snimamo film sa veoma ozbiljnom opremom, sa filmskom optikom, filmskim kamerama, podvodno snimanje se vrši sa najozbiljnijim skenerima, sa vrhunskom podvodnom filmskom opremom i želja mi je bila da sa stručne strane imamo najozbiljnije naše institucije koje će moći da brane ovaj projekat, jer ideja s ovim projektom da ovaj projekat izađe i van granica naše zemlje i da prikaže kakvo bogatstvo i kakvu kulturnu baštinu imamo. A verujte mi da je neverovatno kada vidite šta je Jelena ostavila iza sebe, i šta su njeni sinovi ostavili sebe. Katarina je pomenula svetog kralja Milutina, koji je ubedljivo najveći ktitor srpski na Kosovu.
Jeste, najduže i vladao. Ali kakav je to vandalizam? 74. ti odlučiš i poplaviš sve to, sakriješ dokumentaciju.
To je ono što je i meni čudno ovako iz pozicije istoričara, pošto istoričar naravno po prirodi stvari najviše barata sa starim papirima. Znači, znamo nekoliko imena, povremeno su vrlo ugledni istoričari arhitekture iz tog vremena i arheolozi slati na Brnjak, na tamo gde su bili dvori Jelene,
i kraljice ženska Jelene, škola, tamo je bila
verovatno žena. Da, gotovo izvesno je tu bila.
Prva
ženska škola u Srbiji jeste, to je neverovatna stvar koju je kraljica Jelena darivala srpskom narodu. Zaista, znači oni su slati povremeno, neki su još uvek živi, naravno vrlo su stari ljudi, neki više nisu živi. Ali se radi o izuzetno dobrim naučnicima koji su, ja sam sigurna, tu na terenu dobro odradili posao. I onda je ta dokumentacija nestajala.
Pa
ili je nepotpuna, ili je, ja zaista ne mislim da je do njih bilo, bilo je do nekoga drugoga.
Pa naravno.
Jer su to ljudi koji su radili u određenim institucijama tada. I znači, prosto mi nemamo tragove. Šta je bilo pre nego što je jezero potopljeno? Postoje neke privatne fotografije, postoje neka vrlo fragmentarna dokumentacija, nekako se sve to kao da nestaje, kao da, mislim, priča zaista dobija vrlo, vrlo čudne obrise. Negde se uvek u nekoj magli gubi taj put.
Jeste. Mi smo uspeli da nađemo deo dokumentacije, jer bez nje ne bih mogli da nađemo...
Kojim tajnim putevima?
Na osmeh.
Na osmeh. Pretpostavljam, da, da.
Ima, verujte mi, ima veoma, ovo što je Katarina rekla, veoma ozbiljnih i stručnih ljudi, nažalost, to je dosta devalviralo i kolege mog godišta nemaju predstavu o Kosmetu i Manisari. Naše baštine, ali i krivo mi zbog toga, ali ta dokumentacija koja se nalazila delom u Srbiji, delom u okolnim zemljama,
uspeli smo... U kojim okolnim?
Pa okolnim zemljama koje su onako veselog tipa, oko Aha. nas i uvek pretenduju na određene pozicije i teritorijalne srpske. Uspeli smo da nađemo određenu dokumentaciju i na osnovu te dokumentacije radili smo matematičke proračune pozicija gde bi određeni lokaliteti mogli da se nađu. Tako da je to bila onako jedna interesantna priča. Naravno, o tome ću više pričati.
Kad je došlo do sondaže, otprilike niste mnogo lutali.
Prva tri dana nismo uspeli da nađemo ništa. Prva tri dana je bio pogrešan proračun i to zato što nismo uzeli u matematici, nismo uzeli jednu veoma bitnu stvar, to je kretanje vode na gazivodama. Struja je izuzetno jaka zbog slivanja vode sa planina i jednostavno smo preskočili taj. Tri dana nismo uspeli. Zamislite moj osjećaj gde sam okružen timovima ljudi od njih skoro stotinu koji su prešli 40 Rusa, ko zna koliko ih mojih prijatelja i stručnjaka koji su se tu nalazili, hladno je sa svih strana, a mi ne nalazimo ništa, a u mom projektu stoji, našem stvari projektu stoji da se tamo krije kompletna baština.
Kraljičin dvor. Kraljičin dvor sa ženskom školom.
Jest. Tako da četvrtog dana kreće otkriće.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Potopljena istorija, Tajne jezera Gazivode. Sa nama u studiju je doktor digitalne umetnosti Dušan Jovović, reditelj dokumentarno igranog filma Gazivode, Putevi Jelene Anžujske, i doktor Katarina Mitrović, istoričarka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo priču šta sve voda, jezera, Gazivode krije. Dušana, ja bih vas pitala, da ovo jeste priča o Jeleni Anžujskoj, Gazivode, Putevi Jelene Anžujske, ali ovo je mnogo šira priča.
Jeste.
Tražeći dvore Jelene Anžujske u Veštačkom jezeru Gazivode, da ponovimo, 74. napravljeno, potopljeno 14 srpskih sela, potopljena kulturno-istorijska baština, 9 rimskih nekropola, mnogo crkava srednjovekovnih, dvori Jelenini, prva ženska, ja mislim to je jedna od prvih i u Evropi, ženska škola, to je kraj devojačka, to je kraj 13.
kraj 13. veka, sam početak 14. veka.
To je zaista avangardno.
Jeste.
Yes. Škola za dame.
Škola za dame.
Kako je to tada pripremljeno i rečeno lepo.
Sirote da ih posle lepo uda.
Da, to je bila poenta. I znači, devojke je kraljica Jelena okupljala na svom dvoru i mi smo dobili jednu informaciju da se izgleda i zna gde je tačno škola bila po rasporedu nekih prostorija koje su u blizini dvora. Znači, nisu u okviru samog dvora, ali jesu u okviru dvorskog kompleksa, i koje tako liče kao nekakve izdvojene prostorije solidne veličine, da tu bude po nekoliko devojaka smešteno. I kao da su činili nešto što bismo danas mogli nazvati niz bungalova ili tako nekako.
Ali postoje pisani tragovi.
Postoje, pa nažalost mi još toj školi ne znamo puno, to je ono što jako intrigira. Mi znamo samo na osnovu tih nekoliko redova koje je vladika Danilo u žitiju kraljice Jelene ostavio, znači da je ona prikupljala iz svih delova zemlje sirote devojke. Ko su bile sirote devojke? Da li vlastelinske kćeri koje su ostale u nekom trenutku bez roditelja i neke zaštite? Da li su to bile i devojke iz nekih nižih društvenih staleža?
A pokazivale to, velike neke sposobnosti.
Pokazivale, ili prosto kraljica ih okupljala na dvoru, školovala ih, i ta dvorska kultura je samim činom njihove udaje, znači kada one odlaze sa dvora kraljičinog, udaju se, one te tekovine kulture prenose u svoje nove domove. I tako je, to je bio zapravo način da se kultura dalje širi. Izgleda ne samo među vlastelinima, već i mnogo šire i u nekim drugim društvenim slojima. I to je zaista izuzetno, izuzetan podvig, o kome, nažalost, eto, mi imamo samo taj jedan trag. Ali na osnovu nečeg drugog možemo da pretpostavimo šta je to što su devojke u školi učile. A sama ideja da se ženska deca okupljaju, da se opismenjavaju, da se uče dvorskim manirima i da se takve šalju dalje u život, znači, a one će biti majke, one će odgajati svoju decu, pa kad dođe vreme svoje unučiće, to govori o jednoj zaista izuzetnoj zamisli. I moram reći, kasnije...
Kaže, pa da, postoji poslovica, ko odgaja sina, odgaja vojnika, ko odgaja ćerku, odgaja naciju.
Pa to je tačno, da. Da.
Slažem se,
to je tačno. Moram reći da je u Kotoru, pošto ima veze s našom pričom, jer je ovaj Kotor u sastavu države kraljice Jelene, se znalo da kada vlastelin kotorski, roman poreklom, jel, oženi Slovenku, ona uvek sa svojom decom priča na srpskom jeziku. Prema tome, ta deca su više govorila srpski nego to je ta dalmansko-romansko narečje kojim se govorilo u Kotoru, odnosno kasni italijanski jezik.
Koliko je uticaj Jelene, svete kraljice, bio na kulturu, i koliko je dvor srpski u stvari shvatao važnost kulture? Je upravo u činu da je taj elitistički primer bavljenja kulturom kraljica uspela da preskoči i da kulturu iznese u narod. To je ključna stvar, gde je narod ubrzo i prepoznao taj odnos kraljice prema svom narodu, jer ona je katolkinja totalno drugačije vere, koja je primila pravoslavlje i kasnije postala sveta.
Samo pravoslavna crkva proglasila.
Vrlo pametna žena, jer je verovala u pamet i sposobnost.
Pa znate, od takve majke je nemoguće da se... Slušajte, ja iskreno verujem, imam osjećaj, pošto je kralj Milutin rastao uz nju, verujem da Srbija ne bi imala ono što trenutno ima na Kosmetu, da nije bilo Svete kraljice i da ga ona nije upoznala i uvela u obrazovanje, u kulturu. Ljudi moraju da shvate da je u tom srednjem veku Srbija ozbiljne pisane tragove imala. Vi imate Povelju kralja Milutina koja je pisana toliko jezika, vi imate ozbiljnu studiju i rad na terenu, fenomenalnu arhitekturu, slikarstvo koje je neverovatno, imate početke renesanse, iako se zove renesansa paleologa, imate početke neverovatne diplomatije na tlu...
Pa ne samo ni početke, nego izuzetna diplomatija, da.
Slušajte, ozbiljne diplomatije koja se tada dešavala na tom prostoru.
Ova priča prevazilazi... samo šta se nalazi na dnu jezera Gazivod, ona je mnogo šira. U kom smislu je šira? To je priča, čini mi se, o našem identitetu.
Pa lepo ste rekli, to je upravo sve ovo što smo pomenuli. Mi imamo jedan problem, kad smo pokrenuli, jedan problem, divno je bilo da je jedan. Ali kad čovjek zanemari ove finansijske stvari, koje su u suštini nebitne, jesu neophodne da bi se završilo, ali postoji nešto vrednije od toga. I u pravom smislu reči, to vidite kada provodite vreme koliko smo imali, mi blagosloveni bile provedemo na Kosovu i Metohiji. Znate, veoma je bitno da ukažemo na našu kulturnu baštinu, jer sam skoro imao priliku da sa ozbiljnim restauratorima i ljudima, konzervatorima iz Italije, ljudi koji se bave Santa Croce, Sixtinskom kapelom, neverovatnim svetskim lokalitetima kulturnim, da prvi put dođu da ih dovedem i da zajedno s njima prođem Kosovo i Metohiju, i mogu da vam kažem da su ti trenuci bili neverovatni kada su ulazili u Gračanicu i u Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu. To su ljudi koji su učestvovali neverovatnim timovima po celom svetu. Dvoje Italijana je plakalo dok je držalo fotografije, dok je snimalo one neverovatne freske u Ljevišci. E sad, meni je žao što, nažalost, što većina slušalaca, većina naših ljudi nikada nije otišlo na Kosovo i Metohiju. I volimo da komentarišemo i da pričamo o Kosovo i Metohiju. Na Kosovo i Metohiju, dokle imamo želju da odemo, ali da ne odemo tako da šetamo i bauljamo po terenu, već dodamo s nekim predznanjem. Ovaj projekat je upravo jednim delom kritika, a jednim delom molba da se upoznamo sa našom baštinom, sa našom kulturom i da nikad više ne dozvolimo da sistematski nestaje i da se uništava ono što je neko ostavio i zbog čega smo danas mi ovde.
Katarina, priča o identitetu, koliko je važna?
Priča o identitetu je izuzetno važna. Zaista mislim da ljudi koji dobro znaju ko su, odakle dolaze, koji su im koreni, koji su dobro utemeljeni u svom poreklu, mogu da se razviju kao ličnosti i mogu da postanu istinski kosmopoliti i zaista tolerantni ljudi. I oni nikada nemaju problem da prihvate drugog, drugačijeg, da im to sve drugo bude blisko. Znači, priča o identitetu nikad nije priča o isključivosti. Naprotiv, jedno dobro utemeljenje u vlastitom identitetu je preduslov jedne otvorenosti uma i tolerancije, po meni. Znači, ne možete vi bez temelja graditi kuću. Mislim, možete, ali onda će se srušiti čim prva jača košava zaduva.
Dokumentarno igrani film Gazivode, Putevi Jelene Anžujske, potopljena istorija i tajne jezera Gazivode. Kada će se film Gazivode, putevi Jelene Anžujske završiti? Kad ćemo imati priliku da ga vidimo?
Za sada tražimo u izmaglici Medići ne bili da saplio negdje, rekao, evo završite. Da. Verujem da ćemo uspjeti. Ne želim ni zbog svog tima, ni zbog ozbiljnih ljudi koji učestvuju na ovom projektu, a ni zbog sebe naravno, ne želim da pravim kompromise. Da želim da se završi na jednom ozbiljnom produkcijnom nivou kakav je National Geographic. Da. Ljudi mogu to da vide, autorska muzika se radi.
Sve se radi na najvišem nivou.
I ideja je da i rekonstrukcija, igrana rekonstrukcija od samih kostima, to je etnografije, koreografije, da bude potpuno potkrepljena istorijski i sa jednom ozbiljnom studiju. Ako smo mogli da čekamo ovolike godine i da budemo toliko dosledni u zaturanju tog materijala, mislim da bi bilo dobro da budemo dosledni u dane što napravimo i da to ostane.
Pa napravili ste mnogo toga, nema tu šta, to je sada ono finiširanje, ali Bože zdravlje.
Dok najde taj trenutak pravi.
Biće pravi trenutak i ja se nadam.
Moram da se zahvalim ljudima iz celog sveta koji su lično nudili sredstva za film. Ja sam tu kriv, ja sam odbio finansiranje tih pojedinaca, divnih ljudi i ovim putem se zahvaljujem. Ne želim niko lično da odvaja sredstva za ovaj projekat. Postoje institucije, postoje velike kompanije. Primjer je JEPS koji je dao deo sredstava za Sočiva. Mislim da je ovo projekat koji je za sve nas bitan i na jedan moderan način.
On prevazilazi ove granice, jer to je priča o potopljenim civilizacijama iz čista mira, zatvorenim dokumentacijama.
Intrigira ljude. Čak i u ovoj fazi. Da, on ima elemente trilera. Intrigira ljude zato što sada, zahvaljujući društvenim mrežama, ljudi pronalaze Dušana i mene. Ljudi koji su kao dečaci živeli tu u tim potopljenim selima i onda kao, ba zaista dečaci ili u nekoj ranoj mladičkoj dobi se preselili u okolinu Smedereva, Kragujevca, Beograda, Kraljeva, gde su već sve ti ljudi preseljeni,
oni nisu preseljeni, što je isto interesantno bilo. Sad te narod koji je raseljen prinudno, niko nije raseljen u okolinu Prištine, Peći. Oni su raseljeni
upravo u
centralnu Srbiju, ovo što je Katarina rekla, Kraljevo, Kragujevac, Smederevo.
Ali nas danas nalaze i oni dele s nama neka svoje sećanja, znači na mesta gde se tada znalo da postoje stara groblja, gde pronalaze nekakav ostaci keramike, novčići, gde se veruje da su bile nekropole. Znači, mi gotovo svaki dan smo u kontaktu sa tim.
Hvala im, da.
Jer ja duboko verujem da će naići vreme kada će to moći zaista sistematski da se istraži. I to se ne radi samo o lokalitetima koji su potopljeni, nego i o nekim mestima koje su okolo. Znači, na Suvom, koji su dostupni danas istraživačima, odnosno trebalo bi da budu. Mi to sve vrlo, i Dušan i ja, beležimo i ostavljamo. Verujemo da će ta vremena, kada će to moći se istražuje sistematski, brzo doći.
A ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Vreme je sa vama zaista proletelo. Govorili smo o potopljenoj istoriji, o tajnama koje krije jezero Gazivode. A naši današnji gosti, poštovani slušalci, bili su doktor digitalne umetnosti Dušan Jovović, reditelj dokumentarno igranog filma Gazivode, putevi Jelene Anžujske, i doktor Katarina Mitrović, istoričarka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju. Hvala najlepše.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.